μπορντέλα και πολυεθνικές. Δεν μας αφήνουνε να αγαπήσουμε. Άρε σύντροφε.
Καλησπέρα.
Πόσο μας λείπεις. Χαφιέδες ανεβαίνουν τα σκαλιά.
Σε... κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή.
Τι να σου πω. Και μετά συνεργαστήκανε στην Κίνα Γενάρη στο 77. Σφάζουν εργάτες. Άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεχες. Γιατί δεν πρόσεχες. Πιο πολύ εδώ τα ίδια.
Η εκπομπή έχει να κάνει με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου το 1967.
Αχ, και να ξέρες ρε σύντροφε, τη βαρύ φορτίο που βαλάμε. Έτσι και λίγο φανείς μπόσικος, πέρασες απέναντι.
Βασικά θα διαβάσουμε ένα άρθρο για το γεγονός της φασιστικής επιχείρησης ανάληψη εξουσία.
Ζούμε τη βαρβαρότητα. Άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεχες. Γιατί δεν πρόσεχες πιο πολύ. Άρε σύντροφε που δεν πρόδωσες. Ζούμε τη βαρβαρότητα.
Η εκπομπή θα κινηθεί μουσικά κυρίως σε μελοποιημένα ποίηματα της Γόγου, όπως αυτό που ακούσαμε το «Άρε σύντροφε». Ας θυμηθούμε όμως, ας θυμηθούμε τι έγινε εκείνη την ημέρα, την 21η Απριλίου του 67, τι ακούστηκε από το ραδιόφωνο. Αν έχετε την υπομονή, αν το αντέχετε, ακούστε ένα τρίλεπτο απόσπασμα του ραδιοφώνου, του κρατικού ραδιοφώνου, εκείνη την ημέρα.
Είναι στη 21η Απριλίου 1967. Βασιλικό διάταγμα. Περί αναστολή των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του συντάγματος καθ' όλων των κράτων. Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, αναστέλλομεν τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11 και 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει Συντάγματος καθ' όλων το κράτος λόγω εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων. Ο ημέτερος επί των εσωτερικών υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο. Ελαθίνε στη 21η Απριλίου 1967. Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος, τα μέλη. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξερχόντες εις τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα οικίας των. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάση κυκλοφορών εις τα σοδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησεως. Επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνον εις ιατρούς, φαρμακοποιούς και εις σοβαράς περιπτώσεις ασθενείας, κατά πιναδίας των οικείων αστυνομικών αρχών. σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής κλείει το χρηματιστήριο αξιών και εμπορευμάτων. Από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η ανάληψη καταθέσεων εκ των τραπεζών και των ταμιευτήριων. Από σήμερον, 21 Απριλίου 1967, παρατείνεται η προθεσμία εμφανίσεως συναλλαγματικών και γραμματείων επί δεκαήμερων. Από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η αγορά χρυσών λιρών και γενικώς ξένου συναλλάγματος. Η οτιδήποτε απόπειρα αποκρύψεως υπό εμπόρων τροφίμων θα θεωρηθεί ως δολιοφθορά και οι παραπάτες θα παραπέμπονται πάραυτα εις τα έκτακτα στρατοδικεία. Παρακαλούνται άπαντες οι πολίτες, όπως καταγγέλουν αμέσως εις τα αστυνομικά σταθμά, η αντίποτε απόπειρα αποκρύψεως τροφίμων παρεμπόρων, την οποία ήθελαν αντιληφθεί. Από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής διακόπτονται τα μαθήματα των σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως, ως επίσης και απασών των ανωτάτων σχολών.
Ακούσαμε λοιπόν το απόσπασμα το ηχητικό από το κρατικό ραδιόφωνο το πρωινό της 21ης Απριλίου του 1967. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε στο 058 περίπου. Εγώ το ξέρω γιατί το έχω δει και όλα σημειωμένα, είναι σημειωμένο, ότι όποιος και όποια είναι στο δρόμο, αλλά τα λέω με δικά μου λόγια, θα πυροβολείται. Και βεβαίως υπήρχε και η αντίστοιχη παρότρινση στο να ρουφιανεύουνε, στο να ρουφιανεύουνε ο κόσμος όποιον βλέπει στο δρόμο, όποιον βλέπει στο δρόμο και δεν έχει δουλειά, ας πούμε. Όπως είπαμε στην αρχή, θα διαβάσουμε ένα χρονικό, έτσι όπως το έχω μαζέψει λίγο έτσι πρόχειρα, αλλά αρκετά κατοπιστικό για το τι έγινε. Η εκπομπή ήταν περίπου 45 λεπτά. Στο τέλος της εκπομπής θα διαβάσουμε και ένα θράκι που βρήκα στο IndyMedia για τους νεκρούς της Χούντας, των συνταγματάρχων. Η μουσική θα είναι μελοποιημένα ποίηματα της Κατερίνας Γόκου από το άλμπουμ «Πάνω κάτω πατησίων». Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι, να φτιαχτούμε, να ετοιμαστούμε και να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Πολύ σωστά καταλάβατε, ήταν ο ύμνος, ας το πούμε έτσι, του αναρχικού χώρου από τα παλιά. Τώρα ακούμε το τραγούδι «Άρε σύντροφε».
Άρε σύντροφε, ξανά. Πόσο μας λείπεις, ο καιρός σκουλίκιασε, πυρηνικές δοκιμές, λαϊκά μέτωπα, μπορτέλα και πολυεθνικές. Δεν μας αφήνουνε να αγαπήσουμε. Άρε σύντροφε, πόσο μας λείπεις. Χαφιέδες ανεβαίνουν τα σκαλιά μας. Εδώ τα ίδια κρύβονται στο καβούκι τους οι άνθρωποι. Αχ, και να ξέρες ρε σύντροφε, τη βαρύ φορτίο που βαλάμε. Έτσι και λίγο φανείς μπόσικος, πέρασες απέναντι. Άρε σύντροφε, γιατί δεν πρόσεχες, γιατί δεν πρόσεχες πιο πολύ. Άρε σύντροφε που δεν πρόδωσες, ζούμε τη βαρβαρότητα. Ζούμε τη βαρβαρότητα.
Στατικό λοιπόν κίνημα, όπως το ονομάσανε κάποιοι, ξεκίνησε τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου του 67 με επικεφαλή τον ταξίαρχο Στυλιανό Πατακό και τους συνταγματάρχες Γιώργο Παπαδόπουλο και Νικόλο Μακαρέζο. Κατέληξε την εκλεγμένη κυβέρνηση που ήταν τότε στην εξουσία του πολιτεύματος στην Ελλάδα και επέβαλε την δικτακτορία που διέρκησε 7 χρόνια. Η Ελλάδα την εποχή εκείνη βρισκόταν ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές είχαν προκηρυχθεί για τις 28 Μαΐου και την εξουσία την ασκούσε από τις 3 Απριλίου η ΕΡΕ. Με πρωθυπουργό τον αρχηγό της ΕΡΕ, Παναγιώτη Κανελόπουλο. Έχοντας τη συνένεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιώργου Παπανδρέου και του βασιλιά τότε Κωνσταντίνου. Γεγονός των ημερών ήταν η συναυλία των Rolling Stones τότε, κοντά στις μέρες του πραξικοπήματος, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, 17 Απριλίου συγκεκριμένα. Διαλύθηκε όμως από την αστυνομία, προς μεγάλη απογοήτευση των Αθηναίων ροκάδων, που θα έβλεπαν ένα συγκρότημα, θρύλο για την εποχή, στην ακμή της δημιουργικότητάς του. Διάχυτη ήταν η πεποίθηση ότι τις επερχόμενες εκλογές θα κέρδιζε η Ένωση Κέντρου και θα επανέρχονταν θριαβευτικά στην έξοδο, στην εξουσία με τον Παπαντρέου, τον Γιώργο Παπαντρέου. Πολλοί έλπιζαν ότι θα έμπαινε ένα τέλος σε μια διετή πολιτική ανομαλία του τότε που είχε μείνει στην ελληνική ιστορία ως αποστασία και σηματοδοτήθηκε με την παρέτηση του πολύ προβλημένου πρωθυπουργού Γεωργίου Παπαντρέου, ο οποίος είχε λάβει το 52% στις εκλογές του 64. Στις 15 Ιουλίου λοιπόν του 65, μετά τη σύγκρουσή του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Στα δεξιότερα του πολιτικού φάσματος, ένα τμήμα της ΕΡΕ ζητούσε έναν σε εισαγωγικά λοχεία για να σώσει τη χώρα από τον αναρχοκομμουνισμό. Γιατί με την φιλιακή δεξιά της προδιδεκτακτορικής περίοδου, κομμουνιστές ήταν ευρεία έννοια και κεντρώοι. Και οποιοδήποτε, οποιαδήποτε και σίγουρα διαφορετική ας πούμε, από δεξιούς ας πούμε, πολιτική, με άλλες απόψεις, άλλα προτάγματα, και σίγουρα και οι κεντρώοι. Και οπωσδήποτε ο απρόβλεπτος ο Ανδρέας Παπαντρέου, που ήταν το ανερχόμενο αστέρι στην πολιτική σκηνή, ο οποίος κινούταν αριστερά, πιο αριστερά από το κόμμα του, την Ένωση Κεντρώου. Η στρατηγή λοιπόν, το παλάτι και κάποιοι πολιτικοί της δεξιάς και οι Αμερικάνοι καλοέβλεπαν μια μικρής διάρκειας συνταγματική εκτροπή η οποία θα επενέφερε την πολιτική κατάσταση στη σωστή ρότα. Δηλαδή, στην εναλλαγή της εξουσίας, στην εναλλαγή στην εξουσία της δεξιάς και ενός μετριοπαθούς κέντρου. Η χούντα των στρατηγών έμεινε στα σχέδια καθώς τους πρόλαβε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, όπου μικρή, γι' αυτό λένε χούντα των στρατηγών, η χούντα της εφταετίας έγινε από τους συνταγματάρχες. Οπότε λοιπόν τους πρόλαβαν με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, αυτή η μικρή αξιωματική, με πρόσχημα των κομμουνιστικών κίνδυνων. Τέτοια περίπτωση δεν υπήρχε κάπου, δεν φαίνονταν κάπου στον ορίζοντα, καθώς η ΕΔΑ που εκπροσωπούσε την κομμουνιστική αριστερά, το ΚΚΕ τότε ήταν εκτός νόμου, κινούταν στο 11,8% των ψήφων στις εκλογές του 64, σε σχέση με το 24,40% τόσο του 58. Ότι βρισκόμασταν 17 χρόνια από την λήξη του εμφυλίου πολέμου και στην κορύφωση του ψυχρού πολέμου όσον αφορά τον διεθνή περίγυρο. Ο στρατός ήταν πανίσχυρος με παράδοση επεμβάσεων στον 21ο αιώνα. Οι Αμερικανοί θεωρούσαν φεουδό του στην Ελλάδα, το δεξιό παρακράτος ήταν πολύ ισχυρό, δολοφονία λαμπράκι. Και το παλάτι ήταν ένας αυτόνομος πόλος της εξουσίας που δεν βασίλευε, αλλά κυβερνούσε. Η πολιτική που κυβερνούσαν αυτά τα 17 χρόνια, Πλαστήρας, Παπάκος, Καραμανλής και Παπανδρέου, ασχολήθηκαν κυρίως με την ανοικοδόμηση της χώρας και την οικονομική ανάπτυξη, παρά με το βάθεμα και το πλάτεμα, σε εισαγωγικά δύο λέξεις, των δημοκρατικών θεσμών και την εξάλληψη των μνημών του εμφυλίου. Το πραξικόπημα, η επανάσταση, όπως αποκαλούν οι θειασότες, οι ακόλουθοι και όλο το συμφερτό του φασισμού, εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Απριλίου. Λίγες ώρες πριν είχε ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τα μέλη του αποχώρησαν και τα σπίτια τους χωρίς να έχουν ιδέα για το τι θα επακολουθούσε. Ανάμεσά τους και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Παναγιώτης Παπαλιγούρας. Η τριάδα των Παπαδόπουλου, Πατακού και Μακαρέζου μπορεί να ήταν πολύ καλή στην συνωμοσία, αλλά εκμεταλλεύθηκαν και τον βαθύ ύπνο των δημοκρατικών κυβερνήσεων, των εκλεγμένων, λέω εγώ, κυβερνήσεων και φρόντισαν να τοποθετήσουν στις πιο νευραλικές και θέσεις του στρατεύματος ανθρώπους μοιημένους στα σχέδιά τους. Τους βοήθησε επίσης το γεγονός ότι μέσα στην Αθήνα υπήρχαν μεγάλες μάχημες μονάδες όπως το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων που βρισκόταν στην σημερινή Πολυτεχνιούπολη με διοικητή τον ταξίαρχο Πατακό.
Τράβα μετά και γύρεψε από τον πατέρα σου για τελευταία φορά χρήματα και δώσε τα χρέη μου. Ύστερα πλύνε τα μούτρα σου και μην αφήσεις κανέναν να σου πει τι απόγινε με τη μάνα σου. Μόνο κάτω από αυτές τις ηλίθιες αποδείξεις φτιάξε έναν ήλιο από αυτούς που μόνο εσύ έχεις στο νου σου και κάτω από αυτό γράψε με τα αστεία παιδικά σου γράμματα. Ξόφλησε. Ξόφλησε.
Γεια σας.
Σόφης.
Φτιάξε έναν ήλιο σαν κι αυτούς. Φτιάξε έναν ήλιο σαν κι αυτούς.
Σόφης.
21η Απριλίου του 67. Τα τάγκ της Χούντας στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί βγήκαν τα πρώτα τάγκ στις 2 τα ξημερώματα από αυτές τις μάχημες στρατηγικές μονάδες που αναφέρομαι πιο πάνω. Για να καταλάβουν όλα τα στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας Βουλή, Υπουργεία, ΑΕΙΡ, ΟΤΕ, ανάκτορα ΑΕΙΡ είναι η σημερινή ΕΡΤ. Την ίδια ώρα, ο συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς εξαπέλυε πίστες στο κίνημα με δυνάμεις για να συλλάβουν το σύνολο της πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας. Οι πραξικοματίες έβαλαν σε εφαρμογή το νατοϊκό σχέδιο Προμηθεύς για την αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου με αποτέλεσμα να κινηθούν όλες τις στρατηγικές μονάδες Αττικής. Μεγάλη ήταν και η συμβολή του διοικητή της Σχολής Ευελπίδων Δημήτρη Ιωαννίδη, ο οποίος κινητοποίησε το τάγμα της σχολής και τη στρατιωτική αστυνομία ΕΣΑ. Είναι γνωστή ως ΕΣΑ. Μία από τις πρώτες ενέργειες των συνωμοτών ήταν να συλλάβουν τον αρχηγό του ΓΕΣ, αντιστράτηγο Σπανδυδάκη, και να τον αντικαταστήσουν με ομοιό βαθμό του, τον Οδυσσέα Γελή, που ήταν μοιημένο στο κίνημα. Όταν λέμε κίνημα, με τους φασίστες και όλο αυτό το... τη συμμορία. Να το βάζω στο μυαλό σας σαν σε εισαγωγικά έτσι. Λοιπόν, ο νέος αρχηγός του στρατού έδωσε εντολή σε όλους τους μεγάλους στρατιωτικούς σχηματισμούς να εφαρμόσουν το σχέδιο προμηθεύσης. Και έτσι να εξασφαλιστεί η υπακοή του στρατεύματος σε όλη τη χώρα. Η μοναδική ενέργεια για να αντιμετωπιστεί εγκαίρως το πραξικόπημα έγινε από την πλευρά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του Γιώργου Ράλη, ο οποίος προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ταξίαρχο Ρέστη Βιδάλη για να κινητοποιήσει το τρίτο σώμα στρατού στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβε, αφού το σχέδιο Προμηθεύς είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή, με αποτέλεσμα ο ταξίαρχος Βιδάλης να μην λάβει ποτέ το μήνυμα του Ράλη.
Σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις το αρχικά στην κούφτα μου 72 φράγκα και φεύγεις.
Ο ευνηδιασμός ήταν πλήρης και στις 3:30 τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, το στρατιωτικό κίνημα είχε επικρατήσει και μάλιστα ανέμαχτα. Νωρίς το πρωί, το ραδιόφωνο ΑΕΙΡ έπαιζε εμπατήρια και δημοτικά άσματα και οι αγοροξυπνημένοι Έλληνες και Ελληνίδες ακούγαν τα πρώτα «αποφασίζομεν και διατάζομεν» των δικτακτόρων, που ήταν η απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων. Με συνταγματική πράξη, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανεστάλησαν όλες τις διατάξεις του συντάγματος και ματαιώθηκαν οι εκλογές της 28ης Μαΐου του 67, οι επερχόμενες εκλογές του τότε. Ευνηδιασμένοι από τις εξελίξεις φαίνεται να ήταν και οι Αμερικάνοι που δεν περίμεναν την κίνηση του Παπαδόπουλου. Τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα, Φίλιπ Τάλμποντ, ξύπνησε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού Κανελόπουλου, Διονύσης Λιβανός, και του ανακοίνωσε την είδηση. Όταν μετά από λίγες μέρες ο Τάλμποντ είπε στο σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα, Τζακ Μέρι, ότι το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου ήταν ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας, αυτός του απάντησε κοινικά, μα πώς είναι, να μην το πω καλύτερα, εντάξει, να είναι σούπερ σεξιστικό, οπότε το αφήνω. Του απάντησε με ένα πολύ, πολύ, πολύ άσχημο τρόπο, το διαβάζω και εγώ αυτό και δεν θα το αναφέρω στον αέρα.
Ποια πόδια ρε μοζάκα. Στο μυαλό είναι στόχος και το που σου είναι, το που σου είναι. Ξέρω πως ποτέ, ποτέ δεν σημαντεύεται στα πόδια. Στο μυαλό είναι στόχος, το που σου είναι, το που σου είναι. Στο μυαλό είναι στόχος, το που σου είναι.
Ακούτε την έκτακτη εκπομπή από το Ράδιο Τρεζή με αναφορές στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου από τους φασίστες. Το μάζεμα και το συμμορία συνταγματαρχών που εγκαθίδρυσε στον ελλαδικό χώρο 7 ετή Χούντα με διώξεις αγωνιστών, δολοφονίες, κακοποιήσεις, εξαφανίσεις. Είναι κάποια πράγματα που έχουμε μαζέψει έτσι από συστημικά κυρίως ας πούμε, μέσα, καθιστωτικά και αναφέρουμε έτσι 5 πράγματα για να ακουστούν στον αέρα με την κυρίως με τη λογική του να διευκολύνουμε τους ανθρώπους ακούγοντάς τα αυτά τα έτσι περιληπτικά πράγματα που έγιναν την μέρα της 21ης Απριλίου και βγάζοντας από τους κόμπους να ψάξουν αν το θέλουν και όλες αν το θέλεις και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε την αναφορά μας αυτή την ημέρα έτσι, με το κλείσιμο τώρα του τελευταίου κομματιού που διαβάζουμε και σε λίγο θα αναφέρουμε και τους ονομαστικά και τους νεκρούς δολοφονημένους της Χούντας των συνταγματαρχών στην έναξή της, μάλλον στη συνέχεια της, όχι μόνο στην έναξή της αλλά και στη συνέχεια της, της επταετής διάρκειας. Να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι από αυτό που διαβάζουμε. Η ερκομοσία της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Κόλλια. Μόνο 2 πρωινές εφημερίδες πρόλαβαν να περιλάβουν στην ύλη τους την εκδήλωση του πραξικόπηματος. Αυτή ήταν η Καθημερινή. Στην πρώτη σελίδα είχε μονόστιλο με τίτλο «Την Δευτέρα πρωινή εξεράγει στρατιωτικό κίνημα». Συνελήφθησαν πολιτικοί άντρες. Ενώ η Αυγή στον τίτλο της έγραφε «Συνελήφθησαν από στρατιωτικούς ο Μανώλης Γλέζος, ο Λεωνίδας Χίρκος και ο Άντρες Παπαντρέου. Ασυνήθιστες κινήσεις στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων. Πολύ προσεκμένες επικεφαλίδες». Πολύ προσεκμένες, τέλος πάντων. Στις 7 το πρωί η ηγεσία των πραξικοπηματιών των φασιστών επισκέφθηκε τα ανάκτορα του Τατοϊού. Στα ανάκτορα του Τατοϊού, εκεί που ήταν το παλάτι του βασιλιά, του Κωνσταντίνου, και του ζήτησαν να ορχίσει την κυβέρνησή τους. Η περιοχή ήταν περικυκλωμένη από τάγκς για να μην υπάρξει περίπτωση δυναμικής αντίδρασης από τον άνακτα. Ο βασιλιάς, παρά την προτροπή του συλληφθέντα πρωθυπουργού Παναγιώτη Κανελόπουλου να αντισταθεί, συμβιβάστηκε μαζί τους για να μην χυθεί αίμα ελληνικό, όπως είπε αργότερα, και αργά το απόγευμα όρκησε την κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνα Κόλλια. Επρόκειται βέβαια για πρωθυπουργό Μαριονέτα, όπως αναφέρει εδώ το δημοσίευμα που διαβάζω, αφού τα νήματα κινούσε ο ισχύρος άντρας του φασιστικού κινήματος των συνταγματαρχών ο Παπαδόπουλος, ο συλληφθής και αποπενθής αρχηγός του ΓΕΣ Σπαντιδάκης, άνθρωπος του βασιλιά, όπως και ο Κόλλιας, προσχώρησε στους πράξικοματίες φασίστες και ανέλαβε Σπαντιδάκης, Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το ράδιο The Regime ανοίγει τα μικρόφωνα για τον κόσμο του αγώνα. Είτε πρόκειται για συλλογικότητα, είτε ατομικότητα, εγχείρημα, θεματική ή ανοιχτή συνέλευση. Μπορείτε να στέλνετε ηχογραφημένα τα προπαγανδιστικά ενημερωτικά κείμενά σας για να ακουστούν στη διαδικτυακή μας συχνότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το email radiodirigi@papakiesp.net. Radio The Regime. Ριζοσπαστικές φωνές, ρήξεις και ελευθερίας. Ακούσαμε και το διαφημιστικό σποτάκι του Radio The Regime για όποια ατομικότητα, ψηλικότητα θέλει να στείλει κείμενα στο Radio The Regime, ενημερωτικά ή ό,τι άλλο.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ατιμόρων των σπιτιών.
Εξάρχεια, πατήσεις, μεταξουργείο μέτς,
παίρνουν ό,τι λάχι, πλασκέτσια λεμεντέδων και κυκλοπαιδιών.
Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους,
διερμηνεί σε καμπαρέ τη ζήμη. Επαγγελματίε επαναστάτε, παλιά του στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα πίνουν χάπια και οι νόμοι δεν θα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.
Θα συνεχίσουμε. Την ίδια μέρα άρχισαν οι συλλήψεις απλών πολιτών. Ενώ είχαμε και τα πρώτα θύματα, τα όργανα της πρώτης δολοφονίας, δηλαδή τα όργανα της Χούντας δολοφόνησαν κόσμο στον υπόδρομο που είχε μετατραπεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δολοφόνησαν επίσης το στέλεχος της ΕΔΑ, Παναγιώτη Ελή, ενώ ένας στρατιώτης πυροβόλησε την νεαρή Αθηναία Μαρία Καβλαρά, γιατί δεν υπάκουσε στις διαταγές του. 10 μέρες αργότερα η Χούντα ανακοίνωνε ότι οι συλληθέντες ανέρχονταν σε 6.500 άτομα, στη συντριπτική τους πλειονότητα άτομα αριστερών πεπιθήσεων και αναρχικών, θα έλεγα εγώ, αλλά τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις ένα τέτοιο πολιτικό στίγμα προς τα έξω, ας πούμε, ακόμα και σε περιόδους που τη θέμενη δημοκρατική σταθερότητα. Η Ελλάδα από την 21η Απριλίου 1967 μπήκε σε ένα γύψο για 7 χρόνια, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος ο αρχιπαστής σας Παπαδόπουλος, για 7 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες. Η δικτατορία κατέληψε, έπεσε, τερματίστηκε 23 Ιουλίου του 1974 μετά τα γεγονότα και στην Κύπρο και την εισβολή των Τούρκων του τουρκικού υπεραλιστικού κράτους στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Κατάργηση ελευθεριών, φυλακές, εξορίες, βασανιστήρα, δολοφονίες, μεσαίωνας πνευματικός και πολιτιστικός, όλα αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά αυτής της 7 ετίας που ακολούθησε από την ημέρα της 21ης Απριλίου του 1967.
Στο λαιμό σας, στα χέρια σας, οι φίλοι μου. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα, εμένα οι φίλοι.
ψέματα τελειωμένα.
Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους φρυμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
Και να περάσουμε στο κείμενο που θα διαβάσουμε, το οποίο περιγράφει με σύντομες αναφορές τις δολοφονίες της πρώτης μέρας, των πρώτων ημερών, και για μένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, ας πούμε, αυτής της εκπομπής, των πρώτων ημερών του πραξικουμάτως 21ης Απριλίου. Θα δούμε ότι οι δολοφονίες αυτές ήταν εντελώς έξω από κάθε λογική, δεν υπήρχε λογική στους φασίστες, καθώς τα θύματα, οι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν, δεν αποτελούσαν κάποια απειλή. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι, τέλος πάντων, δολοφονηθήκανε για επίδειξη δύναμης, ουσιαστικά για τίποτε άλλο. Και δολοφονήθηκαν μάλιστα από κατώτερους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οι οποίοι δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να μπουν στο ρόλο του εξουσιαστή των ανθρώπινων ζώων και να δολοφονήσουν τους ανθρώπους, θα πούμε παρακάτω, και δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτή η βεβαίωση. Προφανώς δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Εγώ αυτό έχω καταφέρει να βρω από μια μικρή έρευνα που έκανα. Πραγματικά ήταν τελευταία απόφαση τελευταία στιγμή η σημερινή εκπομπή. Καλός ή κακός. Βασίλης Πεσλής. Το πρωί της 21ης Απριλίου στην πλατεία Αττική είχε μαζευτεί κόσμος για να μάθει τι συνέβαινε. Ένας λοχίας πυροβόλησε με το αυτόματο όπλο και ο κόσμος διαλύθηκε τρομαγμένος. Τότε ο κόσμος, μετά από λίγο βασικά, είδε πεσμένο στο έδαφος ένα άτομο και διαπιστώθηκε πως ήταν ο Βασίλειος Πεσλής. Ήταν ένα παιδί που όταν το σηκώσαμε είδαμε ότι είχε ένα πολύ μεγάλο τραύμα στο κεφάλι. Αυτή ήταν μια κατάθεση στη δίκη που έγινε το 1976 από τον αυτόπτη μάρτυρα Δημήτρη Τελώνη. Το καθήκη που είχε πυροβολήσει ήταν ο έφεδρος λοχίας Λιμπέρης Ανδρικόπουλος και νεκρός ήταν ο 15χρονος Βασίλης Πεσλής. Σύμφωνα μάλιστα με κατάθεση άλλου μάρτυρα, το αστιφύλακα του Αθανάσου Λιάσκα, μετά το φόνο ένας στρατιώτης ρώτησε τον λοχία γιατί τον σκότωσες και ο λοχίας απάντησε γιατί με έβρισε, με είπε μαλάκα. Τις επόμενες μέρες ο πατέρας του δολοφονημένου παιδιού απέστειλε δύο επιστολές, μία στον αντιστάτικο Σπαντιδάκη και την άλλη στον ταξιάρχο Πατακό. Ο Σπαντιδάκης απάντησε ότι δεν γνωρίζει τίποτα, ενώ ο Πατακός διέταξε να γίνει μια προσχηματική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, ο ιατροδικαστής Γεώργιος Αγιουτάντης συνέταξε μια ψευδή έκθεση νεκροψίας, στην οποία ανέφερε ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από εξωστρακισμό σφαίρας. Μήπως θυμάστε πού αλλού έχουμε ακούσει τον εξωστρακισμό σφαίρας? Κλείνει παρένθεση που άνοιξα πριν από λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να φανεί σαν ατύχημα. Όπως αποδείχθηκε όμως αργότερα, το παιδί είχε χτυπηθεί με απευθείας βολή και το 1977 αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικη η ιατροδικαστική έκθεση του Αγιουτάντη, ο οποίος όμως δεν δικάστηκε λόγω παραγραφής.
Να λέω ψέματα, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Αν καμιά φορά με πιάσεις, να λέω ψέματα.
Μαρία Καλαβρού. Την 21η Απριλίου, η 24χρονη Μαρία Καλαβρού στέκονταν με την αδελφή της στο πεζόδρομο της οδού, στο πεζοδρόμιο της οδού Πατησίων στο ύψος του Radio City και παρακολουθούσαν την πορεία των αρμάτων που πλησίαζαν. Όπως ανέφερε αργότερα η αδελφή της, καθώς βαδίζαμε με την αδελφή μου, άκουσα ένα πυροβολισμό και μετά είδα την αδελφή μου να σουριάζει στο πεζοδρόμιο. Νόμιζα πως λιποθύμησε, αλλά όταν έσκυψα είδα τα αίματα. Σύμφωνα με κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, ευνηδίως ο άνθρωπος που βρισκόταν στον περιγύρισκο ενός από τα τάγκς μετακίνησε το πολυβόλο εναντίον των κοριτσιών και ρίξε μια ρηπή από απόσταση περίπου 5 μέτρων. Ακούστηκαν ουρλιαχτά και τα τάγκς προσπέρασαν. Ο άνθρωπος που πυροβόλησε, ο δολοφόνος της Μαρίας Καλαβρού, ήταν ο ανθιπύλαρχος Ιωάννης Αλμπάνης. Αξιωματικοί που συνυπηρετούσαν τότε με τον Αλμπάνη τον άκουσαν να δικαιολογεί την πράξη του όταν επέστρεψε στη μονά του λέγοντας «Τη έριξα της πουτάνας για να μάθει να φασκελώνει».
Αν καμιά φορά με πιάσεις να λέω ψέματα, μη βιάζεσαι και μη με λες ψεύτρα.
Παναγιώτης Ελής. Την 21η Απριλίου μεταφέρθηκαν στον υπόδρομο του Φαλήρου 700 συλληφθέντες, κυρίως από το χώρο της αριστεράς. Ανάμεσά τους ήταν ο Ηλίας Ηλίου, ο Γιάννης Ρίτσος και άλλοι. Και άλλες. Εκεί άρχισαν τα καψόνια και οι ξυλοδαρμοί. Κάθε βράδυ οι φρουροί με επικεφαλής τους αξιωματικούς εισέβαλαν στους θαλάμους, ξυλοκοπούσαν τους κρατούμενους και οργάνωναν εικονικές εκτελέσεις. Στις 25 Απριλίου ο ανθιπύλαρχος Κωνσταντίνος Κότσαρης δολοφόνησε τον Παναγιώτη Ελή. Ας δούμε πως περιγράφει το περιστατικό ο αυτόπτης μάρτυρας Τάσος Βουρνάς στο βιβλίο του «Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας Χούντα Φάκελος Κύπρου». Είχαμε πια συνηθίσει τους ήχους, τις κραυγές και τις βρισιές όταν ξαφνικά φάνηκε δύο βήματα έξω από την πόρτα του θαλάμου ένας αξιωματικός με ροδαλό πρόσωπο καλοταγισμένου μπεμπέ να κυνηγά ένα κρατούμενο, κρατώντας στο χέρι του ένα στρατιωτικό περίστροφο με σιγαστήρα. «Τροχάδιν», του φώναξε. Ο κρατούμενος Παναγιώτης Ελής, άνθρωπος περασμένα τα 40 του χρόνια, φορούσε στα πόδια του και παντόφλες, πράγμα που τον υποχρέωνε να περπατά σιγότερα από ότι αν φορούσε παπούτσια. «Τροχάδιν», του φώναξε και τον έσπρωχνε με την κάνη, αλλά ο Ελής εξακολουθούσε να πατήσει κανονικά. «Τρέξε την Παναγία σου», του λέει μια στιγμή και ο Ελής κάνει γρηγορότερα τα τελευταία βήματα. «Τροχάδιν, το λένε αυτό στο χώρο σου», λυσάει ο δεσμοφύλακας και έξαλλος καταφέρνει με την κάνει δύο επανωτά χτυπήματα στα πλευρά του Ελή. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας περίεργος διπλός κρότος, κάτι σαν φλοπ, φλοπ, και μονομιάς ο Ελής σοριάστηκε στο κατόφλι της πόρτας. Και πριν καλά-καλά προφτάσουν να αντιληφθούν οι άλλοι κρατούμενοι τι συνέβη, ακούστηκαν τα ουρλιαχτά ενός αξιωματικού που είχε τρέξει και είχε γίνει κίτρινο σαλαιμόνι. Πραγματικά, χαμηλά στα πλευρά βρήκαν την είσοδο δύο απανωτών βλημάτων που είχε περάσει μέσα από το θώρακα, είχαν κόψει την αορτή στην περιοχή της καρδιάς και είχαν σταματήσει κάτω από το δέρμα στην αριστερή μασχάλη του θύματος. Ο δολοφόνος, ο ανθιπύλαρχος Κότσαρης Κωνσταντίνος. Στην ερώτηση του αρχηγού της φρουράς, ο Κότσαρης ισχυρίστηκε ότι ο κρατούμενος πήγε να θεραπευτεί, κάτι που διαψεύδει η έκθεση του γιατρού Κωνσταντίνου Ζωγράφου, που εξέτασε τον νεκρό λίγα λεπτά μετά και διαπίστωσε ότι ο πυροβολισμός έγινε σχεδόν εξ επαφής, καθώς ο νεκρός έφερε κατάλοιπα πυρίτιδας στα ρούχα και το δέρμα. Ο έφερτος τότε ανθιπύλαρχος Γρηγόρης Πανταζής ανέφερε ότι ένα μήνα αργότερα, παρουσία και άλλων αξιωματικών, ο Κότσαρης καυχήθηκε για το φόνο, λέγοντας ότι «τώρα θα γίνει στρατηγός, γιατί έμαθα να πυροβολώ σε ζωντανό στόχο και όχι σαν τρίκελα όπως έκανα μέχρι τώρα». Ερωτώμενος γιατί το έκανε, απάντησε «δεν μου άρεσε το περπάτημά του και τον σκότωσα».
Άσπρη είναι αγρία φίλη. Η σιωπή, τα λευκά κελιά, το ψύχος, το ζώνη, οι άσπρες μπλούζες των γιατρών, τα νεκροσεντόνα.
Τι απέγιναν οι δολοφόνοι? Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απολογίες των τριών δολοφόνων, καθώς όλοι υποστήριζαν ότι οι δολοφονίες ήταν ατύχημα και πως οι σφαίρες εξουσιαστικήθηκαν, καθώς και οι ιδιαίτερα χαμηλές ποινές που τους καταλογίστηκαν. Λιμπέρης Ανδρικόπουλος, την 21η Απριλίου, όταν σκότωσε τον Βασίλειο Πεσλή, ήταν έφεδρος λοχέας μέχρι τον Οκτώβριο του 1975. Υπηρετούσε ως μπάτσος στον Πειραιά. Το Μάρτιο του 1976, στη δίκη που διεξήχθε, καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθεξη. Τώρα, σε αυτό το σημείο, να πω ότι δεν μπορώ να ξέρω αν τα έκανε και τα 8 χρόνια. Δεν αποκλείεται. Συνήθως, τους κατώτερους στο αξίωμα είναι που βάζουν και βγάζουν το φίδι από την τρύπα με πολίτες καθήξεις, και η φυσική και η ηθική αυτουργία, ας πούμε, φυσική είναι η κατώτερη αξιωματική, η ηθική αυτουργία είναι οι εντολές αυτών δεν καταδικάζονται ή παίρνουν μεγάλες αναστολές των ποινών κτλ. Για να πάμε στον Ιωάννη Αλμπάνη. Ο Ιωάννης Αλμπάνης, την 21η Απριλίου, όταν σκότωσε τη Μαρία Καλαβρού, ήταν ανθυπύλαρχος. Η μεταπολίτευση τον βρίσκει πλέον ύλαρχο. Τον Μάρτιο του 1986 του επιβλήθηκε ποινή 5,5 ετών. Στη συνέχεια έκανε ανέρεση και η δίκη επανελήφθηκε το 1977, με αποτέλεσμα η ποινή να μειωθεί στα 3 έτη. Κωνσταντίνος Κότσαρης. 25 Απριλίου, όταν σκότωσε τον Παναγιώτη Ελλή, ήταν αντιπύλαρχος. Ο Νοέμβριος του 1973 τον βρίσκει ύλαρχο και διοικητή ύλης της 300ης επιλαρχίας μέσων αρμάτων, με την οποία συμμετείχε ενεργά στην καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Στη δίκη που έγινε τον Ιούνιο του 1995, του επιβλήθηκε ποινή 8 ετών. 5 μήνες αργότερα, το αναθεωρητικό στρατοδικείο μείωσε την ποινή του σε 6 χρόνια. Ένας 15χρονος, μια γυναίκα, ένας κρατούμενος, άνθρωποι αδύναμοι να προκαλέσουν ένα κακό, δολοφονίες που δεν είχαν κανένα προφανή σκοπό, που έγινε μόνο και μόνο για επίδειξη δύναμης. Να διαβάσουμε, μάλλον νομίζω πως δεν χρειάζεται να διαβάσουμε, νομίζω ότι εδώ είμαστε εντάξει. Ακούσατε ένα μικρό αφιέρωμα στην ημέρα της 21ης Απριλίου και στους φασίστες που επιχείρησαν να καταλάβουν την εξουσία και καθίδρυσαν 7 ετή ολοκληρωτικό σύστημα ελέγχου στον κόσμο, τους υπηκόους του ελλαδικού χώρου για 7 χρόνια. Ακούσαμε και τις δολοφονίες που, τις γνωστές δολοφονίες, αυτές που έγιναν γνωστές και βεβαίως σίγουρα όχι όλες, που πλαισίωσαν αυτή την ημέρα και λίγο μετά. Ήταν μια έκτακτη λοιπόν εκπομπή του Ράδιο Ντρεζή. Ελπίζω η ιστορία να μείνει χαραγμένη στις μνήμες αρκετών ανθρώπων, γιατί νομίζω ότι οι μέρες που ζούμε μόνο αυτό δεν δείχνουν. Οι μέρες που ζούμε δείχνουν ότι υπάρχει μια λύθη. Ο κόσμος ο οποίος κυκλοφορούμε και συναναστρεφόμαστε είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό φιλικός προς αυτές τις καταστάσεις, φιλικός προς την βία την κρατική, πολύ δεκτικός σε φασιστικά προτάγματα ή ρατσιστικά προτάγματα ή ολοκληρωτισμό, αποδέχεται το μονοπόλιο της κρατικής βίας. Κατά καιρούς όταν του προσβάλλουν τη θρησκεία και την και το εθνικό πρόταγμα, τότε λίγο τσινάει εκεί πέρα, αλλά ουσιαστικά είναι ένας πατριοφασιστικός ανταγωνισμός, ο οποίος μπορεί κάποιες στιγμές να έχει, ας πούμε, και πέντε σφαλιάρες, αλλά αυτό είναι όλο. Ο κόσμος ο οποίος μας περιβάλλει και κυκλοφορούμε είναι φιλικός προς αυτό το καθεστώς, το ολοκληρωτικό. Φαίνεται πως η λύθη έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη. Δεν υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορεί φασίστας της ΕΠΕΝ του κόμματος Παπαδόπουλου μερικά χρόνια μετά την υποτιθέμενη μεταπολίδευση, αυτό το ανέκδοτο, έκανε κόμμα πρώτα με τον Μιχαλουλιάκο και μετά πρώτα με τον Βορύδη και μετά με τον Μιχαλουλιάκο σαν επικεφαλής του κόμματος και το δεξί χέρι του αρχιφασίστα Παπαδόπουλου. Δεν υπήρχε λοιπόν περίπτωση να υπάρξει στους δρόμους άτομο γνωστό της ΕΠΕΝ, τουλάχιστον στους δρόμους της Νικαίας, του Κουρταλού, του Κερατσινίου, τέλος πάντων αυτά που έχω μάθει εγώ σαν ιστορίες, και να μην τον πάρουν στον κυνήγι, όποια πλατεία το έπαιρνε χαμπάρι, να μην τον πάρουν στον κυνήγι. Με τα σάκια, με μαγκούρες, α μη σου πω και ακόμα με όπλα αν υπήρχαν. Και τώρα οι φασίστες όχι απλά μπήκαν πριν μερικά χρόνια στη Βουλή και για ένα τρίτο κόμμα. Το ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτός Βουλής δεν έχει να κάνει τίποτα. Πήγαν αλλού. Έχουν διοχετευτεί τώρα στο κόμμα του Βελόπουλου. Αν προσθέσουμε τα ποσοστά των φασιστικών κομμάτων που είναι εκτός Βουλής μαζί με του Βελόπουλου και μαζί με ένα μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που αποτελείται από δηλωμένους φασίστες, ας πούμε, μπορείς να πεις ότι υπάρχει ένα περίπου 15-20% που εκπροσωπείται από τους φανερά φασίστες, ενώ οι άλλοι κρυφοφασίστες που δεν το παραδέχονται ή τέλος πάντων, ας πούμε, δεν θέλουν να το λέει δημόσια, έχουν βρει χώρο στη Νέα Δημοκρατία, ίσως και στο Κίνημα Αλλαγής ακόμα κάποιοι μένουν, αλλά σίγουρα στο ΠΑΣΟΚ είχαν βρει μια πολύ μεγάλη στέγη. Αυτός ο κόσμος λοιπόν που κυκλοφορούμε και συναναστρεφόμαστε κλείνει το μάτι εδώ και αρκετό καιρό αιτία της λύθης προς τους φασίστες, προς τους μαλάκες, τους ρατσιστές, σε οποιουσδήποτε έχουν αυτά τα σκατοπροτάγματα, ας πούμε, στους κατόψυχους, στους μισάνθρωπους, στους αντιδραστικούς, στους εχθρούς της ελευθερίας. Είναι μια δύσκολη εποχή αυτή που διανύουμε. Η πανδημία μπορεί και να δίνει ένα δεύτερο χώρο ανάπτυξης αυτών των ηλιθίων, των βλαμμένων, των απόβλητων ανθρώπων, ας πούμε, μέσω της άρνησης της μάσκας και μιλώντας για ελευθερία της πατρίδας και όλες αυτές τις παπαριές. Είμαστε σε μια περίοδο που εγώ τη θεωρώ αρκετά επικίνδυνη και ίσως πολύ πιο επικίνδυνη από τις συνθήκες που κρατούσαν πριν από το πραξικόπημα του 67. Ήταν μαζί σας λοιπόν το Radio Regime σε αυτήν την έκτατη εκπομπή. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι του Ξυλούρη, πασίγνωστο, και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή σε κάποιες άλλες έκτατες ή μόνιμες εκπομπές, θα δούμε πώς θα πάει. Σας χαιρετώ, καλό σας βράδυ.
Ποτέ θα κάμει ξαστεριά, ποτέ θα φλε,
πατρόνα, την όμορφη πατρόνα. Να κατεβώ, να κατεβώ στον ομαλό. Να κατεβώ, να κατεβώ στον ομαλό. Έστι στράτα το μουσουρό, στη στράτα το μουσουρό. Να κάμω μα, να κάμω μα, ναι, να κάμω μα, να κάμω μα, ναι, έγινε.
Ράδιο Διρεζίν. Για την αποδόμηση του κυρίαρχου λόγου και τη διάχυση ελεύθερων φωνών και κοινωνικών αγώνων ενάντια στην εξουσία.